Martins Dukurs pēc sabalošanas ceremonijas sarunāja Latvijas Radio. Teica jau, ka medaļa smagākā Vankūverā, tas tā fiziski pēc svara, bet emocionāli.
Varbūt emocionāli grūti tā salīdzināt. Šobrīd bija dažādas emocijas, varbūt, bet fiziska darba ziņā varbūt pat šī medaļa bija varbūt smagāka un viss tas cikls bija tāds grūtāks un smagāks un mērķtiecīgāks. Kā varbūt līdz Vankūverē, ja ņem 4 gadus griezumā, bet kopumā tāpat ir gandarījums par to paveikto un ir prieks.
Tagad emocijas norimušas pēc vakardienas, nu tā rezumējot, ar svaigu skatu, paskatoties uz šo medaļu, kas tad vairāk ir prieks, pozitīvas emocijas, varbūt nedaudz sarūktinājums, labi padarīta darba sajūta?
Es domāju, ka tāpatās varbūt vakar bija tāds nogrums, ka to emociju vispār nebija, bet domāju, paies laiks un atskatoties uz to, tāpat ir prieks, ka ir tā medaļa izcīnīta un kā jau es teicu, es tajā telpā tieši pirms apbalvošanas ceremonijas stāvēju un man blakus bija Krievija un ASV, nu it kā mazā valsts, kas mēs esam iekodušies starp lielajiem un varbūt viņiem maisam gaisu. Tā kā no tāda viedokļa prieks, ka mēs esam spējīgi viņiem konkurēt.
Cik daudz zvani, apsveikumi, īziņas vakar un šodien daudz?
Daudz zvani, jā, un paldies visiem, kas mūs atbalsta, kas jūt līdzi, kas palīdzēja visā šitajā 4 gadē. Bija ļoti, ļoti daudz cilvēku, ļoti, ļoti liela komanda jau ir izveidojusies. Viens ir startē, bet patiesībā tas ir milzīgs, milzīgs komandas darbs, un katrs dara savu darbu, veic savu lomu komandā, un arī tā komandas, tā harmonija, tā jau ir tā bagātība. Ka nav strīdu, ir harmonija, tev ļauj gatavoties un strādāt.
Kā brālis sadzīvo ar savu 4. Vietu, vakar esot bijis diezgan emocionāls, ķiver lidojis pa gaisu arī sacensību tērps.
Nu jā, es pat īstenībā viņam pat neko nejautāju, lieku viņu mierā, lai viņš pats tiek pāri. Es vienkārši varu tikai iedomāties, cik tas ir sāpīgi, jo tāpēc es tur pat necenšos mierināt, no tā labāk nepaliks, lai pats vienkārši laiks paies noteikti, apskatīsies uz to visu mazliet savādāk un gan jau būs labi.
Jautājums varbūt ar tādu zemtekstu, bet tomēr tā racionāli skatoties. Viens cilvēks izvējot uz starta, starta uzskrien 4 reizes vienādā laikā, sekundes desmitdaļās un simtdaļās. Tas ir atstrādāts kaut kas līdz automātismam, kā to vispār var panākt?
Tas it kā nu, mani bijis tā, kad es 2 braucienus nu, uzskrien vienādu laiku. Grūti pateikt, vai tā ir sakritība, vai tas ir kas cits, bet man arī šitās sacensībās tur 2 simtdaļās visi starti bija. Nu, vienādi starti, nu, ir tā interesanti, bet vai tur meklēt kaut kādas sakarības, nezinu.
Droši vien jau, ka nevajag. No jā, noslēdzošais jautājums, kā tagad nākotnes tuvākie plāni un tālākai nākotnē nedaudz?
Mazliet vajadzētu atpūsties un tad ievilkt tādu dziļu elpu un mēs jau braucām uz šajiena tēvu tādas lietas pārunājām pa plāniem, pa mērķiem un sāksim pamazām noteikti atkal strādāt.
Jā, cer laikam, lai korejietis nekļūtu par kaut kādu megazvaigzi šo 4 gadu laikā?
Jā, bet ne tikai ar domu par olimpiādi, ar domu par nākamajiem posmiem, pasaules čempionātiem un visa dzīve nesastāv no vienas olimpiādes. Ir arī blakus lietas, kurām ir jāstrādā un jāsadzīvo.
Rīga atgriežasies rīt, cik saprotu?
Jā, Rīga atgriežamies rīt un īstenībā gribās atpakaļ mājās savā Latvijā un pietiekam daudz ir ceļots un kādu laiku pabūšu tur.
Droši vien kādu laiku tev vēl žurnālisti nedos mieru arī tur mājās, bet nu, tad novēl arī tev atpūsties un izbaudīt to medaļas pozmu.
Paldies!
Paldies!